Valdība šonedēļ plāno lemt par ārkārtējās situācijas pagarināšanu. Svētdien noslēgsies COVID-19 izplatības dēļ noteiktais ārkārtējās situācijas termiņš. Valdības partijām ir savi piedāvājumi, taču jāpanāk vienots viedoklis par ierobežojumiem. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš gan atzīst, ka saslimstības līmenis ar COVID ir augsts, tāpēc nevar pieļaut lielāku cilvēku pulcēšanos. Latvijā COVID-19 atklāts vēl 411 cilvēkiem, miruši 7. Aizvadītajā diennaktī pārbaudīja gandrīz 4000 cilvēku, no kuriem pozitīvi bija 10,4% testu. Slimnīcās ārstējas 1097 COVID slimnieki un smagā stāvoklī ir 109. Pat laban Latvijā vakcinēties pret COVID-19 var tikai tie, kas saņēmuši pirmo vakcīnas devu. Otrajai vakcinācijai ir rezervētas Pfizer un vakar saņemtās Moderna vakcīnas. Nākamnedēļ paredzēta AstraZeneca vakcīnu piegāde. Līdz šim abas potes saņēmuši vairāk nekā 6400 cilvēku. Līdz marta beigām zāļu ražotājs AstraZeneca Eiropas Savienībai sola piegādāt 40 miljonus vakcīnas devu. Tas ir par 9 miljoniem vairāk nekā solīja pirms nedēļas. Tomēr tā ir tikai puse no līgumā paredzētā. Eiropas komisija turpina runāt ar zāļu ražotājiem, lai tie pātrina zāļu piegādes. Uzņēmums TET pārtrauc pārraidīt 5 Krievijas televīzijas kanālus. Tie ir PBK, NTV Mir, RenTV Baltija, Kino Komēdija un Kino Mix. Krievijas kanālu izplatītājs neatklāja, kas ir uzņēma īpašnieks, tāpēc sadarbība pārtraukta. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome uzskata, ka uzņēmums TET rīkojas pareizi. Krievijā stingrāk vēršas pret sociālajiem tīkliem. No šodienas sociālo tīklu operatoriem ir pienākums meklēt un bloķēt aicinājumus piedalīties neatļautās demonstrācijās. Tieši internetā pēdējā laikā izplatās aicinājumi uz protestiem apcietinātā opozīcijas līdera Aleksaja Navaļņija atbalstam. Varas iestādes jau piemērojušas naudas sodu kompānijām Facebook, Twitter un YouTube. Itālijā atvieglo cīņā ar COVID-19 noteiktos ierobežojumus. Itālijā dienā ir atvērti bāri un restorāni, cilvēki drīkst apmeklēt muzejus un brīvāk ceļot. Taču tajos Itālijas reģionos, kur ir augsts inficēšanās risks ar COVID-19, ierobežojumi ir stingri. Visā Itālijā naktī ir komandantstunda. Cilvēkiem publiskās vietās jānēsā maskas un jādistancējas vienam no otra. Bet Francijas galvaspilsētā Parīzē šodien norobežoti vairāki posmi Sēnas krastos, jo upe draudu pārplūst. Vairāki tuneļi un celiņi upes krastos jau ir pārplūduši. Slēgta ir arī mākslīgā sala, kas atrodas upē netālu no Eifeļa torņa. Parīzē pēdējās dienās spēcīgi līs, tāpēc Sēnā cēlies ūdens līmenis. Par laikapstākļiem Latvijā. Pat laban Rīgā mīnus 4 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 91%. Otrdien Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, rīt pēcpusdienā daudzviet rietumu un centrālajos rajonos sniks. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Dienvidu, dienvidu austrumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 3, mīnus 8, dienvidu austrumos mīnus 9, mīnus 13 grādi, dienā mīnus 2, mīnus 4. Rīgā rīt vēlā pēcpusdienā sniks, gaisa temperatūra naktī mīnus 5, mīnus 6, dienā mīnus 2, mīnus 4 grādi un dienvidu, dienvidu austrumu vējš 3 līdz 7 metri sekundē. Laika tips otrais, labvēlīgs.